nie wie, czy kosi pają.
Kaixo, ongetorri entzule guzti-guztiei minutu batzuk berandu lagun batekin topatu eta hori izketan ba gelitu naiz. Barkatuko jazue, espero betetzei zuela jolako, hemen txara. Edeia dagoeneko eguerdiko hotxa egiteko prest, ongetorri entzule zareten guztiei.
Hey, you fat man, leave my girl alone. Man, leave my girl alone. If you don't have a girl, get one off your home. All night long you keep bumming around my home. All night long you keep
2020 garren urteko abenduak bi dugu gaurko asteazken hau, eta eguerdiko hau txan magazinean, aktualitatea jorratuko dugu ondoren olaro geita amar minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu hemendik ordubiak arte, eta horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentxan errepasoarekin hasiko dugu. Musikari dagokionez gaurkoan Derrick Morganen abesti alaiak dauzkagu The Singles Collection 60-62ko bildumatxoa izango dugu gaurko irratsaioan zehar. Amaitzeko eguneko agenda kulturala etorriko da, horrela txejungo zaizkigu beraz gaurko 90 minutuak. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hauxe da gure telefono zenbakia 9342-2523 2-2-2-5-2-3 WhatsApp eta beste kontutarako mobila 688-804-648 da. Eta bestela, txanjakun.eus gure web horrian, Twitterra eta kontakturako emaila ere topatuko dituzu harremanetarako. Horrez gain, gure egoitza ezagutu nahi baldin baduzu, ba, etorri zaitezke Karmengo Amakaleko 60. Zenbakira, hemen txedugu egoitza Txondorra kulturgunean, baina horretarako galdez horretik zita eskatu beharko duzu, batea ireki eta harrera egiteko behar den bezala.
All night long, you sit down in my home. You make all men came and drug you all around. Look at me, low down dirty girl. You want me to keep up with that? Oh no, I'm gonna leave you. Yeah, I'm gonna leave you. I'm gonna leave you, little girl. I can't stand your dirty way. I'm gonna leave you. Yeah, I'm gonna leave you. Yeah, I'm gonna leave you.
Jakun irratian irratxaio bat egin nahi baldin baduzu edo beste dozein modutan parte hartu nahi baduzu ongi etorria izango zera, beraz jarri harremanetan gurekin eta egin dezakezu, nahi dezuna. You told me lies. A thousand people told me, honey, we were meant to be. And now you wanna leave me. Leave me for somebody new. Don't cry, my little darling. Don't cry, my little darling. Don't cry, oh no, don't cry. Zazpi.bfmean dugu txantxakun irratiko lehenengo kanal hau irratiz Donostia osoan entzun daiteke eta inguruko herrietan ere, bestela streaminga martxan dugu munduko edozein puntutan zaudela ere lehenengo kanal hori entzun ahal izateko. Zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak bertan eta irratsaio guzti-guztiak beti euskara hutsean badakizue. Bigarren kanalean oraindikan konponketetan gabiltza, beraz emisiorik ez egunotan, baina laster bueltan izango dugu. Eta esan bezala dena prest dagoeneko gaurko irratsaioaren edukinaren bila juteko, Derrick Morganen abestiekin beraz, goazen eguraldiaren iragarpena ezagutzera. Zerua odeitxo espero da gaurko ere. Eta tarteka euria. Ipar osagaiko haizea ibiliko da, batzutan fuerte gainera. Eta orokorrean temperaturak berantz egiten ari dira.
Hey baby, gonna pray for you every hour of the day. Hey, I pray that you mind, oh mine.
Eta trafikoari dagokionez, asteasun olioa isurita dago GI 2631 bat errepidean, Orioko gainerako norabidean. Eta Zarautzen matxura autobatek AP8an Bilborako norabidean. Gainontzekoan, Gipuzkoako errepidea garbi ditugu gaurkoan. Gipuzkoako SOS ostalaritza taldeak elkarretaratzera deitu du ostiralerako Donostiako udaletxearen aurrean. Pandemia egoeran, sektoreak biziduen egoera zailari aurre egiteko laguntza zuzenak eskatu dizkiete erakundei, eta protesta zaratatxua egingo dute horretarako. Ostalariek hainbat mobilizazio egin dituzte udatikona, euren arabera sektoreak kriminalizazio handia jasan duelako pandemian zehar, eta erakundeek hartutako neurriek kalte handiak eragiten dizkietelako. Hain justu joan den astean, manifestazio jendetsua egin zuten ostalariek Donostian, SOS ostalaritza taldeak eta Gipuzkoako ostalaritza elkarteak deituta. Woman, love is gone. Txampuen baserria ustu dute eta eraisteko arriskuan dago. Eren egun baserria ustu zutela azaldu dute Amara Bai auzo elkartekoek eta atzotik aurrera makinak sar daitezkela baserria eraisteko. Txampuen baserriaren auzia Espainiako auzitegi konstituzionalean dago une honetan eta oraindik epaia atera gabe dagoela ustu dute baserria. Hala ere, Eneko Goia Donostiako alkateak azaldu du legearen barruan jokatu dutela, jabeek aurkeztutako helegitea irabazi zutelako. Lursailaren jabeak Neinor SL, Renteria SL eta Irunesa SL higiezinen enpresak dira. Botere judizialaren aginduz, baserriko maizterrak ezingo dira txampuenen berriro sartu eta higiezinen enpresek askatasun osoa izango dute lursailetan ibiltzeko eta baserria eraisteko. Atzo izan zen idazkari judiziala baserrian goizeko 9:00. Baserria, Aiete, Amara eta Morlans auzoen artean dago, San Roke kaleko 57. zenbakian. Eta Donostiako udalak bota egin nahi du aspalditik, Arbaizeneako hirigintza proiektua aurrera eramateko. Luxuzko etxe bizitzak eta txampon enea parkea egitea aurreikusita dago. Baserriko gaur egungo maizterrek epaitegitara jo zuten 2016. Arbaizeneako hirigintza proiektua aurrera eramaten ari diren higiezinen enpresek, Neinor SL, Renteria SL eta Irunesa SL, baserria botatzeko baimena eskatu ondoren. Donostiako epaitegiak maizterren alde jo zuen hasiera batean eta onartu zuen maizterrak baserriaren jabe bihurtu zirela denboraren poderioz, baina enpresek helegitea aurkeztu zuten eta Gipuzkoako auzitegiak arrazoia eman zien. Horrela auzia Espainiako auzitegi konstituzionalera iritsi da eta epaia atera gabe dago oraindik. Hala ere, Eneko Goia Donostiako alkateak azaldu du legearen barruan jokatu dutela jabeek aurkezutako elegitea irabazi zutelako. Bestetik, Arbaizenea parkearen proiektua oraindik ez dute hasi. Parkearena etzen egin bere momentuan igogailuaren bidean etxe bizitza bat egitea falta delako. Pentsatu genuen etxe bizitza hori egin arte ez zuela merezi parkea egiteak, azaldu du alkateak. Ankora elkarteak baserria babesteko eskatu du eta Morlanstarrak eta Aieteko Lantxabe auzo elkarteek bat egin dute eskaerarekin. Amarako bizilagunek txampuen eguna ere ospatu izan dute baserria babesteko. Ankora elkartearen arabera baserria 18. mendekoa da gutxienez. 2016an baserriko maizterrekin hitz egin eta erreportaje zabala osatu zuten Irutxuloko Itzakoek.
Put a certain light into our hearts and let us know that we can never part. We wanna know, we wanna know, we wanna know. Every night we go to sleep, we give the Lord our soul to keep. We heard a voice from above saying, boys, you know it's I who did it, yes. Now we know, now we know, now we know.
Groseko ezkongabeen etxea, izenez ezagutzen den eraikinaren ataria irisgarri bihurtzeko lanak hasi zituzten atzo. Markatu eren egun. Ankora elkarteako hartarazi du ilegala dela obra hori eta Donostiako udalak diruz lagundu duela. Horrekin batera lanak berehala eteteko eskatu dute. Lapurdi plazako lehenengo zenbakian dagoen eraikina Florencio Mocoroa arkitektoak diseinatu zuen eta 1936an eraiki zuten. Dituen bere izgarrien artean, esanguratsuena da diseinu arrazionalista duen ataria. Hain zuzen ere atariak B mailako babesa du otsailean berrikusi eta onartu zen hiri ondarea babesteko plan berezian. Era berean urtebeteko epean obra lizentziarik ez ematea adostu zen. Erabaki hori urratu dutela azpimarratu du Ankorak. Udaletxean idatzi bat erregistratu dute lan horiek gelditzeko. Esku hartzea ez da oinarritu proportzionaltasun eta itzulgarritasun printzipiotan, eta gure ustez irtenbide hobeak daude atariaren irisgarritasuna bermatzeko. Adibidez, eskailera igogailu simple bat jarrita. Dirudienez bizilagunek igogailua atariaren mailaraino jetxi nahi dute, baina horrek dauden elementuak historiko-arkitektonikoa galtzea ekar dezake. Oh, my baby, please come back to me. Zuetako zubibidea kentzeko lanak aurrera doaz eta inguruko trafikoan eragina izango dute. Esaterako Tomas Gros eta Misericordia kaleen ohiko noranzkoa aldatu dute, pasabidearen azpitik autobusak pasatzeko lanak egin ahal izateko. Zubibidea eraitsi arte mantenduko da aldaketa. Tomas Gros kaleari dagokionez Iztueta inguruan Tomas Grosen eta Iparragirren bizi diren bizilagunak Mirakruzera atera ahal izango dira. Eta sarrera, Frantzia Iztueta pasalekutik egingo dute. Iparragirre kalea, Iztueta eta Mirakruz artean, zaku ondo bat izango da, bertakoei eta hoteleko erabiltzailei sarrera baimendua izango duena. Beraz, kalea sarrera eta irterako bakarrik geratuko da. Misericordia kaleak berriz egiako galtzadan izango du irtera Galibo txikineko ibilgailuentzat, bi 0,30 metrokoak. Gainerako ibilgailuentzat irtera Iztuetako egungo biaduktuaren azpitik izango da, egiarako noranzkoan. No look at your team going down Kansas City. Your nose is like Serrano B, as we all can see. Life go on in dirt.
crazy crown. Wiggle wee shuffle. No wiggle wee shuffle.
Antxon Kasabon idazleak Jokin Mitxelena ilustratzaileak eta Anton Mendizabal dokumentalistak Burnizko Potoa artikutzako trenari buruzko egindako komikia aurkeztu zuten atzo Donostian. Mendizabalek 2017an artikutzako tren zaharrari buruzko liburu bat argitaratu zuen Oiartzungo udalarekin elkarlanean. Eta lan horren jarraipena da komikia. Oraingoan ordea Donostiako udalarekin eta Donostia kulturarekin elkarlanean egin dute komikia, denon artean argitaletxearen bitartez. Itxuloko hitzak trenari buruzko erreportaje bat argitaratu zuen irailean, atzera begira atalean, aipatu liburuko informazioa oinarrituta. Trena, mehatzaritza lanetarako erabiltzen zuten 20. Mendearen hasieran eta artikutzako Elama izeneko gunetik errentereraino joaten zen, 30 bat kilometro, tartean hainbat plano inklinatu zitularik. Mendizabalek azpimarratu du trena oso txikia zela eta esan du ez dela halako azpigiturarik ezagutzen Iberiar penintxulan. Hain justu Mendizabalek nabarmendu du bere helburua memoria transmititzea dela eta komikia horretarako beste esperimentu bat izan dela. Liburu ez gain, memoria modu pedagogikoan ere transmititu behar da eta garrantzitsua da begietatik sartzea. Horregatik komikia. Era berean azpimarratu duenez, naiz eta komikia izan, ez da soilik aurrentzat. Helduek ere irakur dezakete. Izaten duen arrakastaren arabera, marrazki bizidunetako bat film bat ere egin dezakegu, gaineratu du. Komikia salgai dago jada hainbat liburu dendatan eta Durangoko azoka virtualean ere eskuratu ahal izango da ostiraletik aurrera. Round and round, for I know that girl is gonna be my home. She's a girl I define. She nods her head, shake her leg.
Can't you see that girl is gonna get a little part of me? Can't you see my head is spinning round and round? For I know that girl is gonna be my own. For she's a girl.
Donostiako udal gobernuak Gazteria bulegoaren zerbitzuko ikastaro eta tailerren tarifak, baratze publikoen tarifak, ingurumen zerbitzuaren 55 plus ikastaroak eta ezkontza ospakizutenetarako tarifak eureko 15 murriztea proposatu du. COVID-19ren osasun krisiaren ondorioz errenta baxuenak dituzten familientzat. Gainerako prezio publikoei dagokienez udalak hainbat erabaki hartu ditu. Sorospen etxean ematen diren medikuntza eta erizaintza kontsultak 78 eta 42 eurokoak izango dira urrenez urren. Osakidetzak, zerbitzu horietarako onartzen dituenekin bat etorriz, erakunde horrekin sinatutako akordioaren arabera. Bestalde, kontadores gazte zentroan dagoen errebelatze gela jendearen zatirekiko da. Horretarako, 3 euroko kuota finkatu da bilkura bakoitzeko erabiltzeko. Alde horretatik gela erabili nahi dutenek, irakasgaia behar bezala ezagutzen dutela erakutsi beharko dute, izan ere, ikasgelako materialekin bakarrik lan egin beharko dute. Prezio berriak ezarri dira, ere Uliako eta Hondarretako gazte aterpetxeetan erabilera pribatiboerako eskaintzen diren gela osoengatik. Horrela, 2 aterpetxeetako 4 lagunentzako logelen prezioak parekatu dira. Eta Hondarretako aterpetxean 8, 10 eta 12 laguneko taldeentzat gelak alokatzeko aukera ezarri da. Gela horietarako goi denboraldi sasoiko prezioak ezarrita.
She's gone. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, she's gone.
Prezio publiko berriek etxez etxeko laguntza zerbitzuaren erabiltzaileek ordaindu beharreko eskubide publikoa ezartzeko behar diren elementu kuantitatibo guztiak biltzen dituzte. Errentako diru sarreren tarteak zerbitzua jasotzen duten pertsonen kopuruaren araberako erabilera libreko zenbatekoak eta zerbitzuaren onuradunak gehieneko prezio publikoa ordaintzeko erabiltzen dituen ondare kopuru maksimoa.
She's gone. Cause Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, she's gone. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, she's gone. She went over the hill, down in the valley, she's gone. Oh yeah, she's gone. Don't know where. Gone. Oh yeah, she's gone. Don't know where she's gone. Oh yeah, she's gone.
Abenduaren 3a euskararen eguna izango da. Eta Alde Zaharreko Gazte Asanbladak, auzoan euskararen alde antolatzen den komunitatea zabala dela erakusteko, auzo argazkia egingo du. 6etan egingo dute Trinitate Plazan auzoa euskaraz eraiki lelopean. Abenduaren 5ean, larunbata, Plaza Dantza Herrikoia egingo dute Konstituzio Plazan 6etan Gazte Asanbladak antolaturik. Abenduaren laua Euskaraldiaren azken eguna izango da, eta Partezarreko Euskara Batzordeak hizkuntza ohiturak aldatzeko tailerra antolatu du. 6:30-8:30 izango da, Udal Liburutegi Azpiko kriptan. Izena emateko, azeuskarabatzordea@gmail.com elbidera idaztea komeni da, izen abizenak eta telefono mugikorreko zenbakia adieraziz.
When a lion is sleeping, whenever you try to wake it, be still.
Euskaldunok planto bidali du mezu hau. Bihar Euskararen nazioarteko eguna probestu zabian jarriko dugun kanpaina baten berri eman nahi dizuegu. Honakoa da, egunean zehar sareetan zabalduko dugun mezua eta alik eta oihartzun gehien izateko eskatzen dute. Euskaldunok planto, zer iruditzen Euskararen eguna baliatzen badugu Euskaldunon aurkako zapalkuntzari erantzuteko. Abenduaren 3an gabeko 12an hasita, Euskaldunok planto traola astinduko dugu Twitterren, aurretik ez. Egunero, lehen pertsonan bizi ditugun egoera horiek kontatuz. Proposamena landuago eta adibide mordoa aurkituko ditugu interneteko web horri batean, pat.raisa.net/p/euskaldunokplanto. Horaxe bukatu dute mezua, bete dezagun edukiz Euskararen eguna, Euskaldunon aurkako zapalkuntzari erantzuteko eguna.
Don't you know, little girl, I never let you go. Don't you know, little girl, I really love you so. And I will never, never let you go, don't you know.
Abenduko zubi honetan, abenduak 6-8ra, Albaola Zabalik egongo da bisitak egiteko. Kanpora joateko aukera ez dugun momentu honetan, gertuko altxorrak ezagutzera animatu nahi da Pasaiako, Lezoko, Donostiako, Hondarribiko eta Errenteriako bizilagunak. 16. mendera bidaiatzea da Albaolaren proposamena. Gainera, familientzako plan eder bat egongo da, larun batean goizean, abenduak 5, goizeko 10:30, helduek eta aurrek elkarrekin jarduera berezi bat egin ahal izango dute. Mini belaontzi bat eraikitzeko familia tailerra egin zuzen. Itxasontzien zatiak ikasi eta piezak elkarlotu eta gero preste egongo da nabigatzeko. Etxean uretan froga egin dezakete aurrek eta bideoa bidali ikusteko. Eta plan borobila egiteko, faktoriara iristeko itxasontzia doan. Albaolara bisitan datozenak zein tailerrara datozenak museora iristeko itxasontzia hartu beharko dute. Badia barruko ibilbide motza da babestua dagoen itxasontzi batean. Goiz osoko plana beraz. Aurretik erreserba ezinbestekoa izango da aforo kontuak direla eta horretarako telefonoz edo emailez jarri behar da harremanetan Albaolarekin. 9-3-4-3-2-4-6 edo bisitak@albaola.com. Gogoratu bisitatu ahal izateko, egun egindako erreserbaren konfirmazio emaila jasota izatea beharrezkoa da. Bertan izango dira heltzeko beharrezkoak diren jarraibideak, itxasontzi hartzeko esleitutako lekua eta ordutegia besteak beste.
Don't you know, little girl, I love you.
Espainiako Superkopa Saudi Arabian jokatzekoa da urtarriaren 13tik 17ra, baina Kope irratiko El Partidazo saioak bart jakinarazi zuenez, baliteke txapelketa Espainiako estatuan jokatzea eta ez herrialde arabiarrean. Izan ere koronavirusaren pandemiak eragindako osasun krisia dela eta Saudi Arabiak debekatu egin du estadioetan jendea sartzea eta beraz Espainiako Futbol Federazioa Superkopa han ez jokatzeko aukera aztertzen ari da. Zalerik gabe araño joatea ez delako horren errentagarria. Lehiaketako finalerdiak eta finala jokatzeko egunak ez dira aldatuko momentuz, baina lekua airean dago oraindik. Realak, Atletikek, Bartzelonak eta Real Madridek jokatuko dute Superkopa. Kopako bi finalistek, apirilaren 4ean jokatuko da, 2019-2020 denboraldiko kopako finala, Euskal Herriko bi taldeen artean. Eta ligako lehenengo bi sailkatuek alegia. Superkopa irabaziz gero, txuri urdinek azken bi urteotako bigarren titulua altxa dezakete. Nesken taldeak kopa irabazi baitzuen 2019an. Era berean mutilen taldearen zat lehenengo titulua izango litzateke 1987tik. Koronavirusaren inguruko atzoko datuak argitaratu berri ditu. Donostian 54 kutsatu atzeman dituzte eta hiriko intzidentzia metatua 581,79koa da. Igandean berriz 665koa zen eta astelenean 628,77koa bestela esan da. Donostian oraindik kutsatze maila altua da, baina bide honetatik jarraituz, datorren asterako Donostiak gune gorri izateari utzi diezaioke.
Walk along down the street.
Terrible
headache.
Yeah, love to see my baby when she walk along down the street.
Terrible headache.
So go call all the doctors and nurses, your mama.
Terrible.
Donostiako bagera Euskaltzalen elkarteak abenduko egitaraua aurkeztu du. Eta hainbat jarduera egingo dituzte besteak beste hilabeteroko biografiak, markatu, bikografiak saioa. Hain justu, hilaren 18an izango da abenduko saioa. Eta Tessa Andonegi, aktoreak, eta Katxalin Miner, idazle eta ekintzaile feministak hartuko dute parte. Maite Bidarte kazetariak gidatuko du saioa eta Tobacco Days liburu dendan izango da. Bageraren YouTubeko kanalean ikusiari izango da, 6:30tik aurrera, eta 11 telebistan gaueko 10:00. Bikografiak saioarekin itxiko dute abendua, baina beste bi jarduera egingo dituzte aurretik. Euskaraldia ondo bukatzeko, internet bidezko mintzodromoa egingo dute hilaren 5an. Eta ondoren, hilaren 17an, Dilili Parisen filma proiektatuko dute Bageraren zineforumean. Antiguako Lugariz kulturetxean izango da, arratsaldeko 5etan.
I don't know what she would say to let me feel that I should stay no longer. I'm going my way. You remember.
Horretaz gain Disney Plus euskaraz egitasmoa iragarri dute. Martxoan abiatutako Disney Plus ikuskentzunezkoen plataforma euskaraz jartzeko eta Disney ekoitzetxearen piezak Euskal Herriko zinema aretoetan euskaraz proiektatzeko egitasmoa da. Eta abenduan zehar horren aldeko sinadura ematera animatu dituzte herritarrak. Bestalde Bagera gogorarazi du, azaroaren 14an San Telmo Museoan egin zuten euskararen diskurtsoak zaharrak berri jardunaldietako bideoak ikusgai daudela.
About seeking for your friend, you put me again. But many go to sleep, many go to mourn. When the dolly house turn upside down, oh Bella, can't you tell her? I don't know what she would say. Let me be, but I. I'm gone my way. I'm gone my way. I'm gone my way. I'm gone my way. In my back room, I heard a calling, coming from the drawing room. Believe me, people, the little voice was saying.
Ela sindikatuak deituta elkarretaratzea egin zuten atzo goizean taksi balina telefono guneko langileek. Enpresaren egoitzaren aurrean, langileen eskubideak etengabe urratzen dituztela salatu dute, baita jazarpen sindikala pairatzen dutela ere. 150 taksilarik osatzen dute enpresa eta balina enpresako taksiei egindako dei guztiak kudeatzen dituzte telefono gunean. Sindikatuak azaldu duenez, Balinak Donostialdea Sociedad de Servicios SL enpresa kontratatu du deiak kudeatzeko. Eta enpresa horrek bulegoetan kamera jarri zituen abuztuan aurretik langileak abisatu gabe informaziorako eskubidea urratuz. Horretaz gain, elaren arabera enpresa bezeroen deien denbora kontrolatzera heldu da, eta sindikatuak enpresan duen ordezkariak urtebete baino gehiago darama hitzarmena aplikatzeko eskatzen. Elak salatu du enpresak enplegurik eta soldatarik gabeko 60 eguneko zigorra ezarri ziola langile horri urrian. Era berean, azaroaren 25ean enpresak elako afiliatu bat kaleratu zuela salatu du sindikatuak. Jazarpen eta indarkeria hau ez da kasualitatea, gizonez osatutako balina kooperatibarentzat telefono gunean azpikontratatuta lan egiten duten 11 langiletatik 10 emakumeak dira. Langile eta emakume izategatik bi aldiz zapalduak.
She tied me up and she beat me all night and day. Then she said her dreams running through and through, up and down my spine. We fell in love first time we met, and that is something I'll never regret.
David de Jorge sukaldari ezaguna Donostiako Zebank goi mailako ostalaritza eskolan izan da atzo goizean. Lehenengo, bigarren eta hirugarren mailako ikaslei hitzaldi bat ematen. Sukaldaritzaren ogibidearen nondik norakoak azaldu dizkie de Jorgek ikaslei, baita beharrezkoa den konpromisoa nabarmendu ere. Horretaz gain, bere ibilbidean bizitakoak kontatu dizkie sukaldariak ikaslei, baita sukaldaritza munduan ondo aritzeko hainbat gako eman ere.
Call my own. Throne, oh, in my heart,
Alderdi Ederreko pentsiodunen asanbladak bat egingo du Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak larun baterako deitu duen mobilizazioarekin. Eta manifestazioa egingo dute, eguerdiko amabitan Alderdi Ederretik hasita. Toledoko itunaren murrizketei ez, lelopean Toledoko itunaren balorazio kritikoa egingo dute. Pentsioen sistema publikoa arriskuan jartzen baitute. Pentsionistek astelenero elkarretaratzeak egiten dituzte Donostian, pentsio duinen alde. Pello Jauregi irakasle eta ikerlariak jaso du Abadia saria Euskaraldiaren teorizatzaile gisa egin duen lanagatik. Anton Abadia sariak urtero Euskararen normalizazioan aritu den pertsona edo elkarte baten lana aitortzen du. Eta oraingoan Jauregiri eman diote Euskararen edapenean aukera neurtezinak sortu dituelako. Markel Olano Gipuzkoako diputatu nagusiaren arabera. Pello Jauregiri elkarrizketa interesgarria egin zioten eta Euskaraldiaren oinarrian dagoen ikuspegi teorikoa azaldu zuen Irutsuloko hitzari egindako elkarrizketa hartan. Maider Arostegi kooperante alegiarraren senidek ez dute bere berririk azaroaren irutik. Aritz Arostegi anaiak atzo Euskal Irratian jakinarazi zuenez. Etiopiako Wukrora joan zen urtebeteko lankidetza programa batean aritzera, baina azkenekoz telefonoz hitz egin zutenetik gerra piztu da eta komunikazioak zaildu egin dira. Gipuzkoako zaharren egoitzetako egoiarrek 40 aldia egin beharko dute gabonetan egoitzetatik irteten badira. Erabakia osasun mentala eta fisikoa mantentzeko hartu dute. Horrez gain, aldundiak jakinarazi du, 100.000 biztanletik 50 positibo baino gehiago dituzten herrietan egoitzak itxi egingo dituztela.
Troubles, 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 troubles.
Gipuzkoako langile autonomeek aurten izandako garerak iazko irabaziekin konpentsatzeko aukera izango dute 2021-eko zerga aitorpena egitean. Ogasunak berak emango dio eskatzaileari kenkariaren zenbatekoa. Foru Aldundiak lurraldeko zerga araudia moldatu du horretarako eta COVID-19-aren ondorio ekonomikoei aurre egiteko adostu dituen beste neurri batzutarako. Zubieta lantzen elkarteak eta erraustegiren aurkako mugimenduak Toxico Watch fundazioari eskatu zioten Zubietako erraustegiren biomonitorizazio ikerketa bat egiteko. Eta Zubietako erraustegiak sortutako kutsadura neurtzeko kontrolaren bigarren fasean daude orain. Laginak biltzen ari dira, ondoren laborategira bidali eta Toxico Watch fundazio holandarrak aztertu ditzan. Kontrol independientea egiteko helburuarekin eskatu diote Toxico Watch fundazioari ikerketa egiteko. Lehen fasea aurreko udazkenean egin zuten. Eta ikerketa horren ondoriotako bat da, ikertu zituzten 10 oilategien arteko bostetan oiloen arrautzeko sorik betetzen dituztela Europar Batasunak dioksinez dauzkan arauak. Gipuzkoako Foru Aldundiak eskatutako ikerketa batek berriz ondorioztatu zuen erraustegiren inguruko ingurumen adierazleak hobetu zirela erraustegia eraiki eta gero. Faustino Amiano arraunlari oia hiltzen atzo. Amiano Urkirolak taldeari lotuta izan zen bizitza osoan. 1948-tik 1967-ra taldeko arraunlari izan zen. Kirol arloan, 1960-ko Erromako Olimpiar Jokoetan lehiatu zuen. 8ko traineruko lamazein lanetan. Hain zuzen urte horretan Urkirolaken 8ko traineruak irabazi zuen Espainiako aulki mugikorreko txapelketa. Eta horregatik Espainiako selekzioaren izenean joan ziren Erromara, han azkenak izan ziren. Arrauna utzi zuenean ere Urkirolak lotuta jarraitu zuen. Azkeneko 15 urteetan zehazki ezinbesteko pertsona izan dela nabarmendu dute taldean. Hain zuzen, amateur kiroleko taldeetan atoia eramaten zuen pertsona zen. Baita ogitartekoak edo salda banatzen zituen ere. Lan handia egiten zuen, adierazi dute. Gainera denek oroitzen dute bere izaera onagatik. Horregatik, 15 eta 23 urte bitarteko gazteentzat ere erreferente bat izan da. Partido Socialista Euskadi Euskadiko Ezkerraren udaltaldeak ardurak berrantolatu ditu. Enrique Ramos, zinegotziak Donostiako udara utzi ostean, Marisol Garmendia bozeramaileak eta Miguel Ángel Díez zinegotziak hartu zituzten haren ardurak aldi baterako. Ane Oiarbide zinegotziak hartu zuen Ramosen lekua, eta ardurak ere izango ditu udal gobernuan. Berdintasun, gazteria, lankidetza eta hezkuntza zinegotzia izango da. Hiri proiektuen zinegotzia berriz Duñeke Agirre Zabalaga izango da hemendik aurrera, Garmendiak orain arte zuen ardura bere gain hartuko du. Aldiz, Garmendia bozeramaile ez ezik ekonomia, ekologia eta osasun publikoko zinegotzia izango da. Iaren seitik aurrera Kontxako pasealekua itxiko dute ibilgailo motordunentzat igandeetan eta jaiegunetan. Ordutegiari dagokienez goizeko 9:00tik arratsaleko 7:00etara egongo da itxita, martxoaren 21 arte. Aldiz, egun horretatik urriaren 30era bitarte, 9:00tik 9:00tara, goizeko 9:00tik gabeko 9:00tara itxiko dute. Kontxa eta Mirakontxa pasealekuen arteko elkargunean egingo da mozketa. Mirakontxako igoera irekita geratuko da. Zumalakarregi hiribidea eta Satrustegi hiribidea lotzen diren tokiraino. Donostiako udalak harturiko erabakiaren arrazoia azaldu du mugikortasun zinegotzi Pilar Aranak. Neurri hau mugari gabe egingo da oinezkoen eta txirrendularien pasealekua bultzatzeko, eta are garrantzia handiagoa du distantzia soziala eta aire zabaleko espazioak hain garrantzitsuak diren une hauetan. Udalak aurretik pasealekua itxi izan duela gogorarazi du Aranak, beste batzuetan eginda, esaterako konfinamendu ostean eta mugikortasunaren asteko autorik gabeko egunean. Oso emaitza onak izan zituen. Mozketa udela eta Antiguako Debusen lineak ondorengo ibilbidea egingo du. Bost linea, Bentaberri, 18, Seminarioa, 25, Bentaberri Añorga, 33, Larratxo Intxaurrondo, Antigua Berillo eta 45, Renfe geltokia, Bus geltokia, Antigua Aiete, Juaneko Noranzkoan, Sanserrekatik joango dira, eta Pio Barojatik jetxiko dira, Antiguarantz, eta gero, ohiko ibilbidea egingo dute. Ez da geltoki bat ere aldatuko, Itzulerako Noranzkoan, Pio Barojatik ikoko dira, eta Lapetatik jetxi, ondoren, ohiko ibilbidea egingo dute. Ondarretako geltokia kendu egingo da, eta Esklabetara edo Pio Baroja Laura eramango da. San Martin 57ko geltokia zerbitzurik gabe geratuko da. Eta 16. linean Igeldon, ohiko ibilbidea egingo du joaneko zein itzulerako noranzkoetan, Sanserregatik joango dira, eta geltoki guztiak mantenduko dira.
If you see Sister Mary, tell her I'm coming home. Going down to Canaan, we have to cross River Jordan. Going down to Canaan, we have to cross River Jordan. If you see Sister Mary, tell her I'm coming home. They drag me shock of Bendigo. They were cast in the fire and then. If you have faith like them, you will be walking in the fire like them. Oh, to Canaan, we have to cross River Jordan. If you see Sister Miriam, tell her I'm coming home.
Bueno, ba, guazen ja gaurko agenda kulturalaren tartean. Irratsaioaren amaierarako bidea hartzen dugun honetan.
Bendigo, they were cast in the fiery den. If you have faith like them, you will be walking in the fire like them. Going down to Canaan, we have to cross River Jordan. Going down to Canaan, we have to cross River Jordan. If you see Sister Miriam, tell her I'm coming home. If you see...
Bueno, ba, agenda kultura azkoitean hasiko dugu. Berriak jaio ginen liburuaren gainean solasaldia. Jon Maia bertsolariarekin izango da gaur, elkargunean arratsaldeko seiretan, esan bezala azkoitean. Azpeitian uraren oldea, Peru Galbeteren musika eta proiektzioa. Gaur zazpiretan Dinamoa sormen gunean. Bergaran, Ezur Beltzak taldearen kontzertua bihar izango da, Sebina Ixoan, zazpiretan.
Now you lost your chance. Travel on, travel on.
Agenda gehiago, berri zen, 20 urte, Alos Kuartet taldearen kontzertua kulturetxean gaur zazpiterritan. Berri zen ere, bihar, agur eta dolore antzezana, zazpiretan, hori bai gaztetxean. Bilbon bertso jaialdia dugu gaur, Miren Amuriza, Unai Iturriaga eta Oiana Bartrarekin Deustuko kulturgunean zazpiretan. Bilbon ere gaur, Juan Sebastián Elcano kontzertua, Euskal Barroken Ensemble. Zazpiretan izango da, Arriagan. Eta Bilbon ere, Mize musikariaren kontzertua gaur, zazpiretan Bira kulturgunean. Ja, Donostian, Guillermo Martínez, Alberto Abengozar, Franco Caballeri eta Josu Okinena musikarien kontzertua gaur, Victoria Eugenia Antzokian zazpi terditan. Eibarren, Zaldi Urdina, Arte Drama Kompainiaren antzezana, Koliseo Antzokian gaur zazpiretan. Gasteizen gaur bi kontzertu, Maialen Aristegi eta Maji Zabalo, Jimmy Jazzen izango da arratsaldeko seiretan. Eta gaurko agenda kulturala uharten bukatuko dugu. Euskainolitis, Oian Begaren bakarrizketa gaur zazpiretan kulturetxean.
Then walked a man inside back. He said, tiny darling, I'm ready. But I still insist down in her ear. Darling, say I'm your love of mine. Walked out back and we stayed on. We were bound to be lovers like we never did before. Darling, 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 I'm telling you, won't you come on now and say you're mine?
Just hold you in my arms. Darling.
Bueno, ba, gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren amaierara iristen ari gara. Gaurkoan minututxo batzuk berandu hasi dugunez, ba, minututxo batzuk berandu ere bukatuko dugu irratsaioa. Behar bezala, gure ordutegia, edo gutxi gora bera, osatzeko. Normalean 50 minutu izaten dira, 12 terdietatik ordu bitara, zuzenean, aste arte, aste azken eta ostegunetan. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun daitezke goizeko 8:00 aurrera eta grabazioak beti gure web orrian gelditzen dira txukun gordeta jantxakun.eus da web orri hori eta bertan ere argazkiak programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak mobiletarako aplikazioa eta streamingaren martxan dugu munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Bestela irratibidez 107.2 FM-an dago lehenengo kanala. Zuzeneko irratxaiak, errepikapenak, musika tarteak esan bezala bertan eta irratxai guztiak euskaraz, gainera ateak zabalik edonorentzat, animatu eta irratxai bat egin nahi baduzu, jarri harremanetan gurekin. Horretarako web orrian Twitter edo kontakturako emaila dauzkazu, edo telefono zenbakiak 2 9 3 2 3 5 3 lehenengoa, edo WhatsApp eta beste kontutarako mobila 6 8 8 8 0 4 6 4 8.
Brothers and sisters, give joy and praise to Alexander. Brothers and sisters, give joy and praise to Mr. Mandel. Don't be sad in the Lord is still with you. Cause the time has come when you can have your fun.
Gogoratu ere, bigarren kanala normalean martxan izaten dugula, baina egunotan konponketak direla eta moztuta daukagu emisioa bigarren kanal horretan. 7.7an izaten da, beraz, laister bueltatuko da emisioa bertara. Bueno, ba, guardiko hau txan magazinearen amaieran gaude, esan bezala. Biar ostegune mentxe izango gaitzuzue berriro ere, guardiko hau txan magazine berri bat egiteko asmoarekin. Gainera, elkarrizketa itzartuta daukagu biharko teknikariok, elkarteak, musika teknikarien elkarteak biltzen dituena, ba, protestetan dabiltza, eta horren inguruan elkarrizketa izango dugu biharkoan. Guardiko hau txan magazinean ordu batetan izango da elkarrizketa, baina irratsaioa gure oizko ordutegian hasiko dugu. 12 herritan, ala, espero behintzat.
When I'm gone,
esan bezala gaurkoz besterik ez. Bihar osteguna, hementxe izango gaituzue berriro gogoratu gaurkoan, azken orduko berriak, Euskal Prentxaren errepasoa eta Derrick Morganen musika izan dugula eguerdiko hau txamagazin honetan. Esan bezala, mila esker entzule izan zareten guztiei, egun polita izan, ondo segi, agur!